Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Mađarski premijer Viktor Orban u Beogradu. Na samitu G20 razgovaraju ruski i američki predsjednik i pokušavaju da reše sirijsku krizu. Severna Koreja ispalila nove balističke rakete u Japansko more. Novak Đoković u četvrtfinalu US Opena, naredni protivnik Tsonga, eliminisan Nadal. Fudbaleri Srbije igraju sa Irskom u Beogradu u prvoj utakmici kvalifikacija za svetsko prvenstvo. U Beogradu 20, Nišu 18, Novom Sadu, Kragujevcu 17, danas na oblačenje sa kišom, pljuskovine, grmljavinama i padom temperature popodne i uveče. Temperatura od 20 do 32 stepena, moguće su obilne padavine i nepogode na zapadu, jugozapadu i u delovima Šumadije.
Predsjednik vlade Mađarske Viktor Orban dolazi u posjet u Srbiji prvi put od kada je počela migrantska kriza i Mađarska podigla ogradu na granici sa Srbijom. Migrantska kriza biće najvažnija tema razgovora sa srpskim premijerom Aleksandrom Vučićem. Dvojica premijera nešto posle 12 časova obratit će se novinarima. Kako je najavljeno, do kraja godine biće održana zajednička sednica vlada Srbije i Mađarske. Mađari su pre par dana odlučili da pojačaju ogradu na granici između dve zemlje, povećaju broj policajaca koji će juriti krijumčare ljudi, a ne odustaju ni od namere da svakog dana prime do 30 migranata sa Bliskog istoka. Ministar policije Nebojša Stefanović očekuje da se Evropska unija konačno odredi prema migrantskoj krizi.
Austrija je ograničila broj uopšte ljudi koji imaju pravo da zatraže azil na svojoj teritoriji i jedan deo država Evropske unije ima drugačiju politiku od one koje propisuje Evropska unija u smislu prihvata migranata. Naš posao naravno je da budemo i dobre komšije, da sarađujemo i mi naravno imamo razumevanja bez obzira što nam neke od odluka koje Mađarska donosi ne olakšavaju život, ali razumemo i njihov položaj. Upravo zato se borimo i tražimo rešenja i za našu zemlju. Mi ne želimo da budemo kolateralna šteta bilo koje, da kažem, odluke koje se donosi u Evropi ili magde u svetu, i želimo da pokažemo da hoćemo da budemo deo nekog globalnog rešenja i hoćemo da znamo da li ovi ljudi koji se nalaze u našoj zemlji, jer mi možemo zaista da primamo, nije sporno da jedan deo ljudi, ako treba i neko vreme, ostane na teritoriji Srbije, možemo da im pružimo i negu i lečenje i hranu, ali moramo da znamo koji je to vremenski rok, moramo da znamo šta je njihova sudbina.
O posjeti mađarskog premijera razgovaramo sa političkim analitičarom Duškom Radosavljevićem. Želim vam dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Kada govorimo o migrantskoj krizi, kako ocenjujete odnose dve zemlje?
Pa tu moram reći da došlo je do dosta dobre saradnje, ne samo u toj oblasti, već više godina, iako na prvi pogled su razlike dosta velike. Mađarska naravno zadržava na svojim granicama migrante i propušta, onako da kažemo, na kašičicu, dok je, da tako kažemo, naša politika bila dosta kompatibilna, posebno sa nemačkom politikom u vezi izbjeglica. Znači, bez obzira, da tako kažem, na tu malu razliku oko migranata, generalno su odnosi ove dve zemlje dosta dobri, posebno odnosi čelnika vlada.
Budimpešta nas podržava u eurointegracijama.
Pa moram reći da to je tako i naravno tu ima više razloga. Međunarodni odnosi su uvek dobri ako se temelje prvo na odnosima, dobrosusjedskim odnosima. S druge strane, naravno, nikad ne treba da se zaboravi na dosta veliko prisustvo Mađarske nacionalne zajednice koja živi posebno u Vojvodini. Tako da ima više razloga, naravno, treći je stabilnost i tako dalje, da treba reći da je to jedna dosta sa mađarske strane principijelna politika, ali koja naravno vodi računa i o svojim interesima, i što mislim da je jako dobro imati dosta dobru podršku ne samo Mađarske, nego i ostali susede i naravno članovica Evropske unije.
Teme će biti i ekonomija, odnosno poljoprivreda i prerađivačka industrija. Kakve rezultate očekujete?
Pa, to sam htio da kažem, da ove dobre političke odnose koji su najviše zasnovani na toj povezanosti i da kažem slični politički stilova dva predsjednika vlade, počnu da prate i razvojni programi. Jer politika je tu da ide naprijed, da krči neke ove puteve, a onda posle toga treba dolaziti one stvari koje ljudima efektivno pomažu u životu. Ako mi sve te dobrosusjedske i neke druge odnose koje imamo sa drugim zemljama i posebno sa najrazvijenijim zemljama Evropske unije ne budemo pretočili u dobre ekonomske uslove i ne budemo ovde stvarali ekonomsku podlogu za izlazak iz ove velike krize koju imamo već dugogodišnje, onda, znate, politika će ostati samo mrtvo slovo na papiru i bit će, ovaj, što kaže, uvek ti rituala politički, pljeskanje po ramenima, zahvala, veliki pisama, dobrodošlica, ali, kaže, najvažnija stvar politike jeste da ona realno podigne standard života u Srbiji.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to politički analitičar Duško Radosavljević. Posetu mađarskog premijera Srbiji pratit ćemo tokom dana na našem programu.
Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić od danas je u dvodnevnoj poseti Sloveniji na Bledskom strateškom forumu pod nazivom Očuvanje budućnosti. Dačić će u okviru panela posvećenom Zapadnom Balkanu govoriti o Zapadnom Balkanu i o tome da li je Evropska unija i dalje faktor privlačenja. Ministar će odvojeno razgovarati sa diplomatskim predstavnicima Amerike, Kanade, Francuske, Makedonije, Slovenije.
Ocenjujući situaciju u regionu, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić rekao između ostalog za novosti da zaoštrena retorika u regionu deluje kao da je rat tek završen, topovi zaćutali, a političari nastavili da se biju. Ocenjuje da dubina političke krize u regionu direktno utiče na finansijsko stanje svake zemlje, zato smatra da je dobra vladina odluka da ne odgovara na provokacije hrvatskih zvaničnika.
Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Čedi Čoloviću, koji se sumnjiči za špijunažu u korist Hrvatske. Pritvor mu je određen zbog opasnosti od bekstva i kako ne bi uticao na svedoke. Za navedeno krivično delo predviđena je kazna zatvora već od 10 godina. Osumnjičen je uhapšen u petak, a mediji su preneli da je reč o 57-godišnjem penzionisanom oficiru Vojske Republike Srpske Krajine. Sociolog Vladimir Vuletić je za RTS rekao da se u tom slučaju pojavljuje dosta nejasnih informacija, naročito zbog toga što se hrvatska strana oglasila saopštenjima da nije reč o špijunu koji je radio za tamošnje obaveštajne službe.
To je nešto što ne može čovjek uhvatiti ni za glavu ni za rep, ali ono što jeste nesumnjivo, to je da sigurno postoji mnogo ljudi i u Srbiji koji jednostavno iz različitih razloga rade, pogotovo ove i ovakve stvari vezano za procese koji se vode, i to je nešto što je uzburkalo vodu, ali ne mislim da je to tema o kojoj sada mora mnogo da se raspravlja.
Prema posljednjim predizbornim anketama u Hrvatskoj, nijedna od dve najveće liste neće osvojiti dovoljno glasova za samostalno formiranje nove vlade. Rezultati ankete pokazuju da bi SDP mogao da osvoji 62 mandata, a HDZ 58, tako da bi ponovo ključnu ulogu u sastavljanju nove vlade mogla da ima koalicija Most, koja po tim anketama osvaja 12 mandata.
9:08. Lideri 20 industrijskih najrazvijenijih zemalja u kineskom gradu Hangzhou razgovaraju o oporavku svetske privrede, jačanju globalne trgovine, krizi u Siriji, teritorijalnim sporovima u Južnom kineskom moru. Skup se odvija u senci ekonomskih tenzija u svetu. Uoči početka skupa, na njegovim marginama održani su brojni bilateralni susreti državnika posvećeni borbi protiv terorizma i međusobnim odnosima. Domete samita u Kini prokomentarisat ćemo sa spoljnopolitičkim novinarom Borislavom Korkodalovićem. Želim vam dobro jutro.
Dobro jutro.
Na marginama samita sastaju se američki i ruski predsjednik. Očekujete li dogovor o rešenju sirijske krize zajedno sa Turskom? Stigla je informacija da ministri spoljnih poslova Lavrov i Kerry nisu uspeli da se dogovore o tome.
Ono što sam ja sinoć pratio jutro s izjave američkog predsjednika gospodina Obame, on je zvučao relativno optimistično, odnosno bio je realista. On je rekao da se sa Ruskom federacijom u mnogo čemu Sjedinjene Američke Države ne slažu, ali da je realnost da mora da se sarađuje. Tako da ja verujem da će u nekoj formi nešto biti postignuto. Koliko će to postignuto biti primenjeno u praksi, to je drugo pitanje, jer Sirija je samo jedan segment ukupnih odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije.
A da li susret lidera 20 najmoćnijih zemalja može da pomogne u oporavku svetske privrede? To je jedna od centralnih tema samita u Kini.
Kineski domaćini koji su veoma ponosni zbog toga što su prvi put dobili priliku da predvode grupu 20, a to je glavna ekonomska platforma za upravljanje svetskom ekonomijom danas. Oni se nadaju da će biti postignut značajan napredak ka jednom održivom, snažnom, inovativnom i privrednom rastu koji će uključiti što je moguće veći broj zemalja u svijetu. Svjetska privreda u ovom trenutku je na najnižoj tačci od perioda globalne ekonomske krize 2008-2009. godine. Kini smatraju da su dosadašnje mere kvantitativnog labavljenja i negativnih kamatnih stopa iscrpile svoje dejstvo i da treba naći dalja neka sredstva koja će omogućiti privredni razvoj. Ono što je veoma važno, jedan negativni trend preseći, a to je jačanje protekcionizma, naročito u razvijenim zemljama. Znači, treba ići na dalju liberalizaciju svjetske privrede i olakšavanje trgovine i investicija. I konačno, ono što je naročito obradovalo generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, Kina insistira na da plan Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine, koji se fokusira na pomoć najsiromašnijim zemljama, i Kina traži da sve zemlje grupe 20 uključe u svoj domaći privredni razvoj tu agendu 2030.
Hvala vam na razgovoru, bio to spoljnopolitički novinar Borislav Korkodalović.
Severna Koreja je rano jutros ispalila 3 balističke rakete sa svoje istočne obale, javila je južnokorejska agencija Yonhap. Rakete su ispaljene iz provincije Hwangju u Japanskom moru. Južna Koreja smatra da je to demonstracija sile Pjongjanga i da nije slučajno da su lansirane u vreme održavanja samita G20. Severna Koreja je od početka godine ispalila 20 raketa, dok u januaru izvela četvrtu nuklearnu probu.
Dvoje ljudi se utopilo, 79 je spaseno kada se turistički brod prevrnuo u blizini letovališta Antalije na jugu Turske. Brod se prevrnuo u subotu tokom jake kiše i snažnog vetra. Agencije navode da su posle potrage i akcije spasavanja pronađena tela jedne državljanke Turske i jednog Libanca.
Kamionđi, lučki radnici, farmeri i trgovci najavili su blokadu puteva na severu Francuske, zahtevaju da se zatvori kamp za izbjeglice u gradu Kaleu, poznat kao džungla. Lokalne vlasti se nadaju da neće potpuno biti blokiran pristup Eurotunelu. Francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve u petak je obećao da će kamp biti zatvoren, ali demonstranti insistiraju da se odredi tačan rok. U kampu je trenutno smešteno više od 7000 izbjeglica sa Bliskog istoka i iz Afrike koji planiraju da nastave put do Velike Britanije.
Britanski parlament raspravljaće o peticiji na internetu kojem je više od 4 miliona ljudi podržalo ideju o održavanju drugog referenduma o Brexitu. Istovremeno ispred parlamenta najavljen protestni skup pristalica ostanka Velike Britanije u Evropskoj uniji.
Suđenje vlasniku Farmakoma Miroslavu Bogićeviću iz Šapca za nezakonito odobravanje i korišćenje kredita Privredne banke Beograda AD trebalo bi da počne u specijalnom sudu u Beogradu. Pripremno ročište u tom procesu okončano je krajem juna, tako da će današnji pretres krenuti čitanjem optužnice i uvodnim rečima tužilaštva za organizovani kriminal i odbrane. Pored Bogićevića u ovom predmetu nalazi se još 6 optuženih. Bogićević je bio uhapšen u novembru 2014. U pritvoru je proveo 6 meseci. Pritvor mu je ukinut 6. novembra prošle godine.
Radovi na preuređenju Beogradske palate pravde, najveće pravosudne institucije u Srbiji, u kojoj se odbija više od 60% suđenja u zemlji, trajeće 2 godine i bit će finansirani iz kredita Evropske investicione banke. Svi sudovi i tužilaštva koji su iseljeni iz palate pravde počinju danas sa redovnim radom na novim adresama. Predsjednica sindikata zaposlenih u pravosuđu Slađanka Milošević očekuje samo manje organizacione probleme.
Preseljenje iz Palate pravde bilo je neminovno s obzirom na to da su uslovi rada tamo bili vrlo opasni za zaposlene, nebezbedni i nehigijenski. Tako da svaka zgrada u kojoj su se preselili zaposleni iz pravosuđa bolja je od Palate pravde. Također što ide uz to preseljenje jeste neminovno da će doći do zastoja u radu zato što se pozivi strankama obično šalju barem 3 nedelje unapred pre održavanja ročišta. To u ovom slučaju sada nije bilo moguće u beogradskim sudovima jer nosioci pravosudnih funkcija nisu znali i još uvijek neki ne znaju gdje će sedeti, odnosno broj sudnice, sprat zgrade u koje su se preselili itd. Mi zaista molimo građane za strpljenje i razumevanje, naravno same zgrade nove i bolji uslovi ne znači da će pravosuđe odmah i naprasno postati bolje, ažurnije, efikasnije.
U zgrade u Katanićevoj 15 preseljeni su Viši sud i Više javno tužilaštvo, Drugi osnovni sud i Parnično i krivično odeljenje i Drugo osnovno tužilaštvo i Apelaciono tužilaštvo. Krivično odeljenje Prvog osnovnog suda i Prvo osnovno tužilaštvo smešteni su u nekadašnjoj zgradi Siva 2 na adresi Bulevar Zorana Đinđića 104, a krivično odeljenje Trećeg osnovnog suda i Treće osnovno tužilaštvo preseljeni su u zgradu u Bulevaru Mihajla Pupina 16.
Jedno od finansijski najtežih poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji jeste ono posvećeno ekologiji. Stručnjaci procenjuju da je potrebno obezbediti 10 milijardi evra za poboljšanje kvaliteta vode, smanjenje zagađenja zemljišta, vazduha i vode i rešavanje pitanja otpada. Milan Dinkić, direktor Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi, skreće pažnju na činjenicu da u poslednjih 20 godina nije bilo velikih investicija u našu vodoprivredu.
Mi otprilike u oblasti zaštite kvaliteta voda moramo 5 milijardi evra da damo. Negde samo oko 10% gradova ima prečistača, od kojih radi polovina. Polovina ne radi iz razloga niskih cena vode, nije im održivo da to rade. U oblasti vodosnabdevanja otprilike 2 milijarde imamo zaista dosta velike potrebe da ulažemo u zaštiti od voda, poplave i uređenje prostora pored malih vodotoka, erozije i bujice.
Novac za ulaganje u vodoprivredu biće veoma teško obezbediti. Jedan od načina je povećanje cene vode, što bi trebalo da se desi u naredne 3 godine. A trenutna cena vode, prema rečima direktora instituta Jaroslav Černi, Milana Dimkića, iznosi 40% ekonomski isplative.
I u ovim vestima o rezultatima na otvorenom prvenstvu Amerike u tenisu, kada govorimo o sportu, detaljnije Stevan Kovačević.
Jutro su oko 6:30 po srednjoevropskom vremenu. Novak Đoković je okončao meč protiv Britanca Kajla Edmunda u svoju korist 3-0 po setovima 6-1, 6-2, 6-4. Đoković je bio siguran i ubedljiv u sasvim malo i očekivano opuštanje u trećem setu.
Ušao sam u četvrt finale, a iskreno ne osjećam se umorno, što je jako bitno, jer uvek na neki način gledam par koraka unapred i radujem se to što sam se danas osjećao vrlo raspoloženo na terenu i sa pravim intenzitetom sam izašao od početka. Nisam dao Kajlu nešto previše prostora za neki povratak, jer ipak često kolo Grand Slema i sledeći meč je već sa Congom, tako da to su mnogo ozbiljni protivnici.
Dakle, u četvrtfinalu Đoković igrati protiv Francuza Conge. Njegov zemljak Luka Puji u dramatičnom susetu dugom 5 setova savladao je Španca Rafaela Nadala. U očekivanju novih okršaja na US Openu pratimo kvalifikacije za svetsko fudbalsko prvenstvo u Rusiji, koje su počele sinoć. Srbija startuje večeras protiv Irske na stadionu Rajko Mitić. O izgledima kapiten Branislav Ivanović.
Mislim da možemo svi zajedno da se nadamo uspehu. Ova utakmica protiv Irske je veoma teška, veoma zahtevna, postoji mnogo detalja, njihova ekipa je možda za mene i najteži protivnik da bi se počela ove kvalifikacije, tako da radili smo dobro i ako uspemo da prenesemo, ponavljam još jednom, sve na teren, možemo da se nadamo uspehu.
Utakmica Srbija-Irska počeće u 20:45, uz prenos na prvom programu Radio Beograda. U našoj D grupi još se sastaju Gruzija-Austrija i Wales-Moldavija.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
5. septembar, prvi ponedeljak u mesecu. Vaš sat, poštovani slušalci. Od 11 do 12 slušamo šta mislite o našem programu. Primedbe, ideje, zapažanje. Brojevi telefona su 322-5299 i 322-5099. Sa vama Tatjana Milekić.
Slede podaci o vremenu. Posle lepog letnjeg vremena početak sedmice donosi promenu. Detaljnije prognostičar Dragana Broćević.
Na području Srbije na oblačenje sa kišom, lokalnim pljuskovim grmljavinom, umerenim jakim severozapadnim vetrom i padom temperature koje će pre podne zahvatiti severne i zapadne krajeve, posle podne i uveče poširit će se na celu zemlju. Obilnije padavine očekuju se uveče u toku noći ka utorku u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji i delovima Šumadije. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 20 stepeni na severozapadu do 32 stepena na istoku i jugoistoku zemlje. U Beogradu i okolini u toku današnjeg dana svežije, ujutru pretežno sunčano, pre podne oblačenje, a od sredine dana sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće umeren, povremeno jak severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 24 stepena.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Kragujevcu 22 stepena, u Nišu 20, u Novom Sadu 18, sutra oblačno i hladno, mestimično s kišom na jugu i zapadu Srbije i sa pljuskovima, sa grmljavinom, gde se očekuje velika količina padavina. Od srede promenljivo oblačno, malo toplije u zapadnim i južnim krajevima, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima.
Bili su to vesti u 9. Pozdravljaju vas sve Nikolina Miljković, Žarko Boban, Srđan Manojlović, Čedomir Savković i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.